Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән республика экология һәм табигый ресурслар министры итеп Азат Илдус улы Джиханшин билгеләнде. Азат Джиханшин 1973 елда Казанда туган, 2013 елның гыйнварыннан Тат агролизинг акционерлык җәмгыятен җитәкләде. Моңа кадәр Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрлыгын Александр Шадриков 2018 елның февраленнән бирле җитәкләде. Ул Россия табигать министрлыгының су ресурслары департаменты җитәкчесе итеп билгеләнде. Бүген Россия матбугаты көне. Шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Хөрмәтле масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре һәм ветераннары, сезне ихлас күңелдән Россия матбугаты көне белән котлыйм. Сезнең һөнәри бәйрәмегезнең тарихи мөһим вакыйгадан 1703 елның 13 гыйнварында Россиядә «Ведомости» газетасы чыга башлауыннан санала. Ил журналистикасының юл язмасы нәкъ менә шуннан башлана. Бүген сез данлы традицияләрнең дәвамчылары буларак аерым миссия үтәсез. Басма сүз тарихи хәтерне саклаучы, иминлекне ныгытучы, илебез өчен ватанпәрвәрлек һәм горурлык хисен уятучы көч булып кала. Республика масса күләм мәгълүмат чаралары Татарстанны заманча үстерүгә саллы өлеш кертә. Дәүләт һәм җәмгыят арасында конструктив диалог кыру өчен ачык мәйданчык булып тора. Сез хакимият органнарының хәл иткеч карарларын һәм позициясен кешеләргә оператив җиткерәсез. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезнең каһарманлыгын һәм волонтерларының батырлыгын даими яктыртасыз. Социаль-икътисади тормыштагы казанышлар, көн кадагындагы мәсьәләләр турында ачыктан-ачык хәбәр итәсез. Медиа тармакның бай мәдәни мирасыны, тыныч һәм тату яшәү традицияләрен саклау һәм популярлаштыру буенча эзлекле эшчәнлеген биләп үтәм. Илебездә игълан ителгән Россия халыклары бердәмлеге елында безнеке кебек күп милләтле төбәк өчен бу аеруча әһәмияткә ия. Хәзерге вакытта цифрлаштыру мөмкинлекләре белән бергә сезнең алда яңа сынаулар да тора. Ышанам, ирешелгән һөнәри осталык, дөреслек һәм объективлык стандартларын саклап калып, ялган, деструктив мәгълүмәт таралуга каршы торып хезмәт итүегез республикабызның киләчәктә чәчәк атуына, тулайым алганда, Россия дәүләтчелеген ныгытуга ярдәм итәр. Бәйрәм көнендә барлык матбугат, радио, телевидение, электрон басмалар хезмәткәрләренә сәламәтлек, көч-куәт, югары рейтинглар һәм яңадан-яңа уңышлар телим. Иҗат җимешләрегез, рәхмәтле укучылар, тамашачылар һәм тыңлаучылар йөрәгендә калсын. Ә коллективларда һәрвакыт дустанә һәм иҗади мохит хөкем сөрсен диелә Фәрит Мөхәммәтшинның Россия матбугаты көне уңаеннан котлавында. 2026 елда безнең ишек алды республика программасы буенча Татарстанның 13 муниципалитетында 561 дүрт яны территориясын зетләндерәчәкләр. Программаны гамәлгә ашыруга 10 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Зетләндерү эшләрен апрель ай ахырында башлап җибәрергә ниятлиләр. Казанда 246, Чаллыда 68, Яшел Үзән районында 62, Түбән Камада 55 ишек алды яңартылачак. Ишек алды мәйданчыклары, балалар һәм спорт зоналары, шулай ук подъездлар, тротуарлар тәртипкә китереләчәк. Исезгә төшерәбез. 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән республикада ишек алды территорияләрен төзекләндерү буенча масштаблы программа эшли башлады. 6 елда безнең ишек алды программасы буенча барлыгы 5851 ишек алды территориясе төзекләндерелде. Бу 1,650,000 кешегә көн күреш уңайлыкларын тудырды. 2026 елда Татарстанда 3,175,000 квадрат метрдан артык торак төзергә җыеналар. Булан 4 төзелеш программасына бүленгән. Якынча 2,000,000 квадрат метр шәхси торак төзелешенә туры киләчәк. Миллионнан бераз артыграк өлеше инвестиция проектлары буенча күп фатирлы йортларга, 150,000 квадрат метр чамасы социаль ипотека программасы буенча торакка туры килә. Быел республиканың 29 районында барлыгы 107 йорт төзеләчәк. Ятим балалар, күп балалы һәм яшь гаиләләр, шулай ук айрым категория гражданнар, шул исәптән күчеп килүчеләр һәм Чернобыльдәге хәрәкәттә зыян күрүчеләр торак алачак. Ятим балалар өчен төзелә торган 57 күп фатирлы йортта 641 фатир каралган. Быел капиталь ремонт программасы нигезендә 706 күп фатирлы йорт яңартылачак, 99 лифт алыштырылачак, йорт-яңа территорияләре цикләндереләчәк. Татарстанда 2026 елда авыл хуҗалыгы өлкәсендә 1.5%-ка үсешкә ирешү бурычы куелды. Барлыгы 4 миллион 300 мең тонна ашлык, 2 миллион 300 мең тонна шикәр чигендере, 280 мең тонна бәрәңге һәм яшелчә җыеп алу, бер шартлы терлеккә 35 центнер тупас һәм сусыл азык хәзерләү күздә тотыла. Республикада мелиорацияне үстерү каралган. Бу бурычларны гамәлгә ашыру өчен республика һәм Россия Федерациясе Ауыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан төрле ярдәм чаралары билгеләнгән. 2025 елда хуҗалыклар 10 миллиард сумлык 2200 техника сатып алган. Ауыл хуҗалыгы предприятиеләрендә техниканы яңарту өчен ташламалы лизинг программаларын һәм дилерларның акцияләрен куллануга игътибарын арттырачаклар. Язгы кырыш шәһәренә кадәр республикада 9000 тракторны, 3300 комбайнны, 9600 шәшү һәм туфрак эшкәртү машинасын ремонтларга кирәк. Барлык авыл хуҗалыгы техникасы комплексын торгызу якынча 6 миллиард ярым сум акча таләп ителә. Татарстан башкаласында ылыслы агачларны җыю һәм эшкәртү буенча «Эх, чыршысы» дигән акция башлана. Шәһәр халкы яңа ел чыршысын 31 гыйнварга кадәр кабул итү пунктларына тапшыра ала. 18 кабул итү пункты эшләячәк. Ылыслы агачларда мишуралар, ясалма кар, башка төрле бизәү әйберләре булмаска тиеш. Исезгә төшерәбез. Беренче акция 2024 елда уздырылган иде. Узган елның гыйнвар аенда казанлылар 3000 артык агач тапшырган. Чыршыларны эшләткәннән соң аларны шәһәр халкына шәхси участокларда куллануга биргәннәр. Татарстан башкаласында салкын тиеп, яки грипп белән авыручыларның сезонлы дәрәҗәсе саклана. Күрсәткечләр эпидемия шигеннән 20% диярлек югарырак. 2026 елның беренче атнасында шәһәрдә 8424 авыру очрагы теркәлгән. Бу хакта Казанның сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Илназ Әхмәдиев белдерде. Казанның медицина учреждениеләре бәйрәм һәм ял көннәрендә штат режимында эшләде. Авыручылар лаборатор тикшеренүләр узган. Белгечләр авыру билгеләре барлыкка килгәндә табибларга мөрәҗәгать итәргә киңәш бирә.